Tak přeji vám krásnou požehnanou podzimní neděli a pokusím se s vámi podělit o slovo, které jsem si připravil. Doufám, že mu budete rozumět a že vám ho nějak srozumitelně předám. Už vlastně v úvodu Gala vlastně mluvila o tom, že otrok nezůstává navždy. Navždy zůstává syn, což je dobrá zpráva pro nás všechny, protože moje dnešní téma je o tajných hříších, o tom, jak skrýváme mnohdy věci a už ani jsou takovou součástí našeho života, že často už ani nevíme, že vlastně nějakým způsobem pracují a ovlivňují náš život. A já jsem si četl Davidův žalm 32. Možná bych poprosil teďko promítnout. Protože právě v tomto žalmu David vyznává svůj tajný hřích. Je to ten známý příběh, když se zakoukal do Betšeby a jejího manžela Chetejce Uriáše poslal na smrt vlastně. Nalistuju také, abychom si ho mohli přečíst. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vyslýchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočiné na tobě mé oko. Neboď to jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Vlastně v tom slovu, které nám tady Gala, které nám na začátku říkalo, že poznáme pravdu a ta nás osvobodí. Ale někdy to stojí mnoho úsilí a mnoho úsilí, které vydáváme právě na skrývání všelijakých věcí. A když pak poznáme pravdu, tak to bolí, ale je to svým způsobem hodně osvobozující. A často, když jsem o tom tak přemýšlel, tak vlastně tajné hříchy v nás můžou spouštět jakýsi tajný program, kterým se snažíme udržet dojem na povrch, že jsme lepšími lidmi, že jsme dobrými manželi, manželky, syny, dcery, otci, matky. A zároveň svůj program potřebujeme zachovat funkční, což v nás vyžaduje velké úsilí o zdokonalení našich sebeklamů a pokrytectví. A někdy už i uvěříme těm věcem, které jsme si sami řekli a sami omluvili. Král David v podstatě jednal úplně bezprostředně a následoval svoji touhu a možná vytěsňoval svědomí, vytěsňoval to, co vlastně mu Bůh říkal, zapomněl na své poslání krále, který byl v takové pozici, kdy vyjadřoval i, nebo znamenal vzor pro ostatní a znamenal vlastně následování hodného člověka pro ostatní. Ale to všechno popřel tím svým hříchem. v podstatě hodně, byl to jeho takový pád. V tom ekumenickém překladu máme vlastně nazvanou tu kapitolu i v druhé královské Davidův pád. V Bibli máme mnoho příkladů i o tom, jak se na to díval pán Ježíš a jak často hovořil s farizeji zákonníky a odhaloval jejich skryté myšlení, kterým si obhajovali právě svoje hříchy, dokonce to dotáhli do takové dokonalosti, že si vytvořili takové předpisy, aby si to všechno udrželi a drželi svázané v tomto područí i druhé, které vedli a které měly být příkladem. Z anglického překladu v Lukáši 12. kapitole a 2. verši je psáno: nemůžete se skrýt za náboženskou maskou, dříve nebo později maska sklouzne. Já k tomu mám takový příklad, který píše o svém životě známá lektorka a spisovatelka Julie N. Barnhill a ona jezdí po celém světě vlastně a s tou svojí zkušeností se dělí mezi mnoha ženami, které toto prožívají, to skrývání svých tajných hříchů a nedokážou otevřít se a nedokážou se k tomu nějakým způsobem postavit, ať už z jakéhokoliv důvodu. A tato Julie píše o svém životě. Povedlo se mi tajit své hříchy pod maskou jeptišky. Většinu mého života se mi dařilo, aby moji pravou tvář nikdo neodhalil. 99,9% mých hříchů nikdy nespatřilo světlo světa. Budila jsem dojem, že jako věřící vedu šťastný rodinný život, ale ve skutečnosti jsem pouze odváděla pozornost od temných stránek svého života. Ale za jakou cenu? Neupřímnost ohledně zbytečného utrácení vedla k finančnímu krachu mého manželství. Závist mě připravila o přátelství a spokojenost. Nezvladatelný vztek, který mě v pubertě vedl až k sebepoškozování, se za pár let přetavil do výbuchu nepříčetného vzteku vůči mým vlastním dětem. A když jsem nakonec zůstala osamocená a v depresi, podal mi pomocnou ruku alkohol. Možná nás může napadnout, že to je vlastně jenom nějaká její 13. komnata, znáte i ten televizní určitě pořád, kde se i známé osobnosti sdílí s nějakou 13. komnatou, něco, co ovlivňovalo do velké míry jejich život a nikdo o tom nevěděl. A v podstatě můžeme sklouznout k tomu, že můžeme vyznávat věci jen na oko, ale to se nám může zvrhnout do takového laciného scénáře obvyklých, když to přirovnám k telenovelám, nekonečným telenovelám. A sem tam něco přiznat vlastně nestačí. Upřímné pokání nás vede k radikálnímu odpuštění, kterého se nám dostane jen v Kristu. Týká se to všeho, co jsme kdy udělali bez ohledu na to, jak špatné to bylo. Ježíš zná naše tajemství skrývaných hříchů, přesto ho to neodradí od toho, aby nás miloval. Ale tajnosti v nás vytvářejí bariéry mezi námi samými a svobodným životem bez sebe odsuzování, který pro nás Bůh zamýšlel. A vlastně se připravujeme o to, aby jsme prostřednictvím našich obyčejných vztahů mezilidských i poznali, koho milujeme a poznali realitu nadpřirozeného vnitřního uzdravení. Protože často určitě známe i každý ze svého života, že spoustu hříchů třeba před Bohem dokážeme vyznat. Dokážeme si kleknout v tichosti, nikdo nás neslyší, nevidí, jsme sami s Bohem a to je určitě v pořádku. Ale už mnohem těžší je to přiznat před druhým člověkem a otevřít se mu. V přísloví 28. kapitole a 13. verši v českém studijním překladu je psáno: kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje. A Julie pokračuje ve svém vyprávění. Ďábel je otec lži. To máme psáno v Janovi v 8. kapitolu. A chce, abychom věřili, že můžeme ztratit Boží lásku díky tomu, co jsme kdy udělali. Julie nám ukazuje postupně tři lži, kterým naletěla. Lež číslo 1. Jsi jediná, kterou jí Satan oklamával. Jsi jediná, která kdy něco takového udělala. Jen několik věcí dokáže strhnout až na dno pocitu odsouzení a viny. Jednou z nich pro ní byla vzteklost například. Zatímco navenek se tvářila jako skvělý člověk, v soukromí bez ostychu se uměla přetvařovat a překračovala veškeré slovní hranice vzteku i fyzické. Přiznala to přátelům a doufala, že ji pochopí, ale nikdo nic neřekl, takže si utvrdila v té domněnce, v té lži, že vlastně je to jenom ona sama, která tento hřích má. Dokud teda Bůh jí nepřipomněl určité biblické pravdy, které se učila v dětství a kterým věřila. A ty pravdy jsou, když vyznávám své nepravosti, znovu a znovu mi Bůh odpouští. Pokud mu dovolím, aby změnil mé vzorce myšlení, posílí mě, abych dělala to, co je správné. A třetí pravda. Navzdory tomu, že selhává mě, Ježíš nepřestane důvěřovat. Je to pro něj nemožné. 3 roky potom měla takovou zkušenost, když těmto pravdám uvěřila a přijala je za své, že Bůh to skutečně v jejím životě změnil a ona mohla být svědectvím pro mnoho maminek, které se trápily a které skrývaly mnoho věcí, viděly se ve špatném světle před druhými a nebyly s to se svým hříchem vlastně přijít na světlo. A přivedlo je to na dno. Další takovou věcí, kterou čteme v Izajáši, a je to také z anglického překladu, je použiješ staré sutiny, abys znovu postavil základy. Takže Bůh i na starých sutinách, na tom, co je rozbořené, dokáže postavit nový chrám. Teď budu mluvit o lži číslo 2. Lež číslo 1 je, že jsem jediný, který ten hřích má. Lež číslo 2 je, Bůh teď tě nechce použít. Julie mluví o své další zkušenosti, kdy se setkala s ženami, které touží v životě po něčem trvalejším, než je štíhlost pasu či počet titulů v jejich životopise. Přesto se mnohokrát přistihovali, že se posuzují podle těchto povrchních věcí. Přijímali lži, které jim ten zlý nalhával a viděli se v tomto světle. Ona sama o sobě mluví jako o živém důkazu toho, že Bůh mě může používat navzdory tomu, co jsem udělal, navzdory mým chybám. David řekl, vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu a ty sněl vinu mého hříchu. Ani nejhorší hříchy uvedené v písmu nemohou nikdy vrazit klín mezi tebe a Kristovu lásku, pokud je vyznáš a toužíš po odpuštění. Boží pravda rozmetá podvod nepřítele. A máme jenom přijmout toto zaslíbení. Dám ti plný život i na vyprahlých místech. Použiju staré trosky, aby znovu postavil základy, tak jak je to psáno v Izajáši. A lež číslo 3. Když lidé zjistí, co jsi udělal, nikdy si tě nebudou vážit a milovat tě. Nikdy ti neodpustí. Pravda, někteří přátelé možná odejdou. Někteří mě opustí, když poznali hloubku mého selhání a necností. Ale přátelé přicházejí a odcházejí, ale opravdový přítel vydrží navždycky. Syn je navždy, otrok nezůstává. Znovu a znovu nám zaslibuje, že nás nikdy neopustí. Dokonce jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. V tom 32. žalmu David říká, a ty jsi sňal vinu mého hříchu. David řekl dále, vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu a ty jsi sňal vinu mého hříchu. Julie dál píše, pokud jsi unaven z věčného předstírání, jak vše zvládáš, je čas jednat. Příliš dlouho věříme, kdo zápasí, že jsme sami, kteří zápasíme se zambujícími pocity, bolestnými vinami a kostlivci ve skříních. Jakmile se otevřeme Bohu a sobě i druhým, zažijeme úžasnou svobodu a pokoj. Julie píše, jedna žena mi napsala, byla jsem na potratu, když mi bylo 18. Nikdo to nevěděl. Po léta jsem si zaškrtávala v kalendáři to hrozné datum. Truchlila pro dítě, které nikdy nespatřilo svět a bojovala se svou vinou sama. Už to nechci zažívat. Teď jsem poznala, že nejsem sama a poprvé v životě opravdu věřím, že Bůh je mocnější než můj tajný hřích, že je ochoten mi odpustit. Tajemství má svoji sílu, jen když zůstane skryté. Jakmile je vystaveno světlu Boží lásky, ztrácí svou moc. Jsou však věci, které je třeba zvážit, když hledáme někoho, komu to můžeme svěřit a vyznat. To také není určitě jednoduché, jen tak se svěřit a vyznat. A myslím, že proto bychom měli přemýšlet o třech takových věcech, které bychom měli zvážit nejprve. Pokud někomu dáváme nějakou diskrétní informaci o svých tajných hříších, tak bychom měli vědět, že ten člověk si to nechá pro sebe. To je určitě zásada číslo jedna. Zásada číslo vědět, číslo dvě je, že bychom měli si dát pozor na toho, kdo chce jenom radit, aniž by o jeho radu někdo žádal. A že potom je uražen, když se jeho radami někdo neřídí. Drž se také stranou od lidí, který se tě pokusí napravit tím, že to máš hodit za hlavu, říká Julie. Místo toho hledej někoho, kdo je vnímavý a vycítí, kdy se má raději stáhnout a kdy tě má naopak pozbudit ve tvém boji. Kdo má již za sebou řadu vítězství ve svých vlastních zápasech, kdo je pohotový k naslouchání a pomalý k mluvení, kdo opírá svá slova o rady o biblické pravdy. Slova a rady o biblické pravdy. Teď bych rád přečetl z 1. Samuelovi, z 16. kapitoly, vlastně jak se na to dívá Bůh. Ještě znáte, je to také známý verš, to, co říká Hospodin Samuelovi. Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Tak to je další pravda, kterou je potřeba, abychom přijali za své. Autor mnoha knih John MacArthur říká, tím, jak Ježíš vykládal zákon, zasadil smrtelnou ránu mýtu, že dojem, kterým zapůsobíme, spraví všechno. Utajovaný hřích je obzvláště odporný, protože vlastně Bůh hledí na srdce. A je to taková zajímavá myšlenka, že kdybychom si uvědomili, že ve skutečnosti je Bůh naším jediným divákem, nebudeme se k tomu stavět tak bláhově. Představa to, že Bůh je vlastně divákem našeho nitra celý život, tak je dobré si možná někdy připomenout, ne proto, abychom se báli, ale abychom neměli potřebu skrývat před ním, se s ním před ním skrývat, ale žít v otevřenosti. Je pošetilé si myslet, že utajením hříchu zmizí ze světa. A dvojnásob pošetilé je myslet si, že jsi lepší než druzí. Když zhřešíš, hřešíš, aniž by to někdo věděl. A vrchol pošetilosti je svá přestoupení dokonce skrývat. Kdo skryje svá přestoupení, nebude mít zdar, jak je psáno v přísloví. Další věc je, že Hříšné myšlenky pocházejí ze stejného zdroje jako hříšné skutky. Když Ježíš řekl, že nenávist nese tu samou míru viny jako vražda a že chtíč je ve své podstatě cizoložství, nemyslel tím, že neexistuje žádný rozdíl mezi hříchy. Říkal tím pouze, že člověk plný chtíče si nemůže myslet, že je menším hříšníkem než smilník. Už sama skutečnost, že někdo takto smýšlí, jen dokazuje, že v nás samých dřímá stejný potenciál nemorálních skutků. A tudíž, kdo nenávidí svého bratra, nosí v srdci zárodek vraždy. Je to tvrdé, ale v podstatě všichni jsme stejní hříšníci. A Bůh nás takto vidí. Otázka je, jestli jsme své hříchy dokonali nebo nedokonali. A to ostatní, s tím se dá ještě pořád zavčasu bojovat, pokud jsme je nedokonali. Pokrytce jeho hříchy nadýmají. To je další pravda. Proč? Protože to znamená nosit je a skrývat je uvnitř. Ježíš nazýval pokrytectví kvasem farizeů, protože se jako kvas projevuje. Požírá svědomí a kvasí pokušením dalších hříchů, které postupně ničí můj charakter. Nemáme věnovat pozornost tomu, kdo se pokouší namluvit, že to tak, jak vystupuji, je nade vše. Můj soukromý život je vlastně lakmusovým papírkem mého charakteru. Jak člověk uvažuje, takový opravdu je. To je psáno v přísloví. Pokud chceš vědět, kým opravdu jsi, podívej se na svůj soukromý život. Pak pohlédni do zrcadla Božího slova a dovol, aby odhalilo a napravilo myšlenky a záměry tvého srdce. Pokud to takto vnímáme a sami zápasíme s některými věcmi ve svém životě a někdy i léta, tak určitě je dobré přemýšlet a vyhledat někoho, komu můžeme důvěřovat a vyznat se, protože někdy, když se nekonfrontujeme s Božím slovem, tak ani nemusíme vidět věci, které ovlivňují náš život a ovlivňují nás ve vztahu k druhým a k Bohu. A už jsou takovou součástí, že prostě nevidíme. Ale když se konfrontujeme s Božím slovem, tak to nám to umožní. A ne proto, aby jsme dostali strach a skryli, udělali lepší ochranu a obranu tomu hříchu, ale aby jsme to někomu vyznali a před Bohem se odhalili, protože si myslím, že to v tom jediném můžeme najít svobodu a opravdovost, která nás zase vede dál. Můžeme být sami potom příkladem lidem i nevěřícím, kteří často bojují a zápasí se svými tajnými hříchy a nedokážou s tím přestat a pořád je to vlastně ovlivňuje a ubíjí to jejich život. A potom, když uvidí naši zkušenost, tak jako ta Julie to využila, protože Bůh ji oslovil, ona si to nenechala pro sebe, ona to dala na světlo a dala to tak na světlo, že vlastně tím nakonec Bůh si to použil, postavil na starých sutinách něco nového a mnohem ještě krásnějšího. On nemá iluzi, že nezhřešíme, že nenosíme nějaké tajné hříchy. To my jenom si možná myslíme, že to nikdo neví, ale Bůh to ví. A čeká jenom ale na nás a na naší ochotě si ty věci přiznat a nechat Boha promluvit do našeho života a něco s tím udělat. A on s tím udělá mnohem a mnohem větší věci, než si dokážeme představit a pomůže těm mnoha lidem. I náš jediný hřích si použije k tomu, aby zachránil, zní to paradoxně, ale prostě použije si to, aby zachránil hřích, lidi další od mnohých hříchů. Bůh vidí, co je skryto, ne proto, aby nás odsoudil, ale osvobodil. A vše už pro nás připravil na kříži. Takže někdy i sám na sobě nechápu, že často opakuji své chyby a nevidím to. A musím se vracet a konfrontovat s Božím slovem, abych prohlídnul, aby mi Bůh protesal uši a abych ho nechal dovolit mluvit úplně skutečně do všeho mého života, protože po každé chybě poznám, že Bůh má pravdu, ale on není takový, jako my často býváme rodiče. To vidíš, já jsem ti to říkal, já jsem ti to říkala. Když máme pak radost, že naše dítě třeba poznalo nějakou určitou pravdu, které jsme mu snažili se sdělovat v dětství. Ale Bůh čeká na ten návrat, jako ten otec na svého marnotratného syna. Také ho neodsoudil. Čekal, modlil se a věřil. Tak to je asi vše, co jsem vám chtěl dneska předat a s čím jsem se chtěl podělit.